Abebyo kwerinda n'abakulembeze abatwale byenjigiriza mu district ya Mukono basazeewo okugenda mu byalo kunoonyereza bazuule ki ekiviiriddeko abazadde okulemererwa okuzza abaana mu masomero mu lusoma luno olwatandika olw'omwaka 2026. Olunaku olwaleero guweza omwezi mulamba kasooka nga lusoma luno olutandika omwaka luggulwawo kyokka ng'abaana abamu tebannaba kudda mu masomero nga bali ku byalo basiiba bataayaaya mu bubuga obw'enjawulo nga bawenja ebicupa ebikadde wamu n'okukola emirimu egyalejjalejja. Amyuko mbaka wa gavumenti atula mu disitulikiti eno Muyambi Moses Lutaya agamba nti kizuuliddwa nti abazadde bangi mu disitulikiti eno tebannaba kuzza baana ku masomero era n'ategeeza nti okunoonyereza ku nsonga eno kutandise.
Oluvannyuma lw'okuba nti okusoma kwatandika kati tuyingidde mwezi mulamba ng'abaana bali ku ssomero, kirabise nti mulimu abaana abatannaba kuddayo ku masomero abakyali mu mbeera ez'okuba nga bakyali mu nnimiro, abamu bakola emirimu egy'enjawulo, abalinga mu tawuni bali mu kutembeya bintu eby'enjawulo. Ekyo si kituufu era nga ffe ofiisi ya RDC tukipumirira, twabadde twogerako ne ofiisi etwali ebyenjigiriza mu disitulikiti ne tukanyiza omu nti ensonga yetugenda kulaba nga tugigoberera ddala okulaba nga abaana abo tubatuukako wamu ne bazadde baabwe.
Ssentebe w'ekibiina ekitaba abatandisi b'amasomero aga primary mu disitulikiti eno ey'Mukono era akulira essomero erya Naggalama Junior School e Mukono, Lugolobi Lawrence, alabudde abazadde abakyaganya okuzza abaana ku masomero nti abaana bano bandibafuukira ekizibu mu dda.
Kikwasa ennaku nti oyita mu makubo kati ssaawa nga 3 ez'okumakya olaba abaana abato tetugaana kubatwala kulima balina okulima, naye ate bw'aba tumututte ku ssomero kusoma oba omutemeddeko ettaka olw'ensonga nti afiirwa bingi. Ono omwana bw'omutwala ku ssomero abaako by'ayiga ne banne by'ayigira ku banne, ekyokubiri abaako empisa ate zeyeyongera okuyiga ng'ali mu banne, kuba ono omwana enkya yagenda okubeera omukulembeze erusuwanu yagenda okubeera omusomesa, yagenda okubeera omusawo, yagenda okukola emirimu gyonna egy'ekikugu singa abaasomye.